Dina e musica ta Carmelo Pace ti introduci alla Hardar Bavdina li scheda Dina senserata programmi li fia jena edan laqa komma musicisti maltin. Alla har program jena sen itkellem ma tenur, il-tenur Joseph Aquilina, li l-karriera tijaw għal-kem muwix kbir mill-leta ma sajla sejra mux ħazin. Joseph, grazie tal-li sibt il-ħin tiġi tana tiġi maħna unek semmija taħna zgur li jisimaw ismek semmaw hektar min darban kif kuntest pa kunċerti u ma xolijiet muzikali li jitella f-Malta u barra imma illum ikollum opportunita jisiri jafuq aħjar. Għalli nitkelmu qabel nitkelmu fuq il-muzika dwarek personali inti fejt wiliet, nizzewweċ, kam għandek tfal, fejt taħdem?
Ella unek t-nsallim lek u nirringrazzja aktar istadina. Twelit Hattart and the sister, so
Santa
Caterina, esatto, noqot il-sigiri, il-parents tijaj mis-sigiri, mizzawiċ il-Mirjam, għanna erbat it-tfal, three girls u boy.
U inti nurse?
U jina ħa fil-ħodu għandi xifta nurse, jgħu naħdem bħala nurse.
Allura, il-mużika, xol ta' nurse u għaxe xol li huwa stressanti ħafna. Il-mużika inti tħalt fija qabel sirt nurse, jew meta konti ġa nurse u għażilta biex forsi anki tnessik xi ftit mill-istress tax-xogħol?
Fil-fatt, il-mużika bdejt kont qabel tħalt nurse ħanejtek, imma kienet linja differenti, dak iż-żmien kont indoq il-gitarra.
Meta tgħid dak iż-żmien f'liema żmien qegħdin nitkellmu Joseph, inti meta twilit f'liema sena?
1963 għandi 43 years. Minn ta' età żgħira bdejt nitgħallem il-gitarra, mbagħad bdejt ma' sħabi u ma' kuġini tiegħi indoqgħu f'beat group jiġifieri iktar kont moħni fix-xena tal-pop milli fil-qasam tal-lirika.
Allura di transizzjoni mbagħad kif ġiet?
Ħija li llum huwa graduat dottorat fil-mużika kien organista ta' diversi kantanti dak iż-żmien. U dejjem kien jinkoraġġini u jgħid li għandek vuċi tajba l-lirika. Fosthom kienu mbagħad xi 17 years ago, fil-fatt bdejt pjuttost naqra tard. Kienet anka semmetni Mirjam Gawċi u qalt li għandi potenzjal. Kont anka erbaħt scholarship għal konservatorju Giuseppe Verdi, ma sfortunatament meta ġejt lura Malta għalhawn ċirkostanzi li ma stajtx immur. U minn dak iż-żmien mbagħad bdejt l-istudji tiegħi. Ħadta bis-serjetà l-ewwel bdejt ma' Antoinette Miġjani u mbagħad komplejt ma' Blocco Festa Dobreva. Mbagħad
għadek għaddej bl-istudji sal-lum.
Ma' Polaxa u mbagħad wara Polaxa għamilt erba' snin żgur. U mbagħad kont anke tlajt Londra għamilt sessions ta' master classes intensivi ma' Steven Wilder li kien il-director tal-choir ta' Covent Garden u ħdimt ma' Tina Ruta, sopran taljana irtirata toqgħod ġewwa Londra, ħdimt ħafna magħhom. U dan l-aħħar sena u nofs kelli l-grazzja li niltaqa' ma' Julian Bizzazza.
Bizzazza Zanni xtuqgħod l-Italja.
Eżatt, u fil-fatt jgħat naħdem ħafna maħħa fil-sens ta' interpretations.
Issa ġuliet ma toqgħodx Malta sewwa, toqgħod l-Italja, però tmur u tiġi mod pjuttost frekwenti. Il-lezzjonijiet kif tirranġhom magħha? Tmur inti tiġi meta tkun hawn, kif tagħmel?
Mela sissa meta kull meta tkun hawnhekk we make the best of it u naħdem ħafna magħha ġewwa Malta ngħidlek.
Mela bdejt b'mod biex ngħidu hekk bħalma jibdew ħafna jdoqgħu l-gitarra fi grupp u llum bqajt sejjer biex tinterpreta xogħlijiet li huma ħafna iktar impenjattivi minn dik il-mużika li tagħti pjaċir lil ħafna x'irdu ngħiduha. Inti semmejt lil Hook ukoll, Dr. Aquilina, mhux vera. Il-mużika, mużika serja x'Hook nafu ma xi huwa marbut, mhux vera. Ma mużika serja anke mal-orgni u ma' mużikoloġija. Fil-familja tagħkom, meta kont għadek tifel, il-mużika serja kienet feature importanti jew ات ما كنت تسمعواش هشتو وينتو هشتو هوك ات ما مشاعتي هولو كول
لا في الفات في الفاميليا دين تلات صوبين احنا ينا هشت كانتانت فريدريك هو موزيكولوجيست و هي الزاير اللي هو كمبيوتر بروغرامر اما عندو فوċi baritonali mill-lisbaħ timbru mill-lisbaħ ħafna. Konna ġenninni ħafna biex jistudja, imma dak kompjuter il-linjati jew u plassek kien beda jistudja l-pjano u ċello u ġifiri edin fieħ. Anka kisma melodija jmur jidoq jilek.
Imma intom imrawmin f'din l-atmosfera ta' mużika d-dar meta kont żgħar?
Ħafna, il-papa għandu vuċi tajba ħafna u koll allura kien dilettant ħafna tal-mużika, llum għandu 73 għadu jagħmel il qudies u jkanta u għandu timbru l-veru pjaċevoli ħafna. U plus hekk minħat tal-mami jennannu kellu kollezzjoni kbira ta' dawk il-diski famużi ta' 78 refs ta' xilakka. U dejjem nisimgħu kontinwament, dak iż-żmien biex ikollok pereżempju Tosca, Tosca sħiħa kien ikollu ma nafx kemm ammonti kbar ta' diski walla ħares jaqgħu żgur. Iġbim dejjem konna nisimgħu ħafna.
It-tfal tiegħek inti għad li għandek erba' titfal, hemm xi ħadd ieħor li mħajjar ikompli dina biex ngħidulek it-tradizzjoni?
Rebecca l-kbira titgħallem il-pjano, jiġifieri qabdet għandha linja mużikali wkoll. Daniel it-tieni wieħed idoq il-gitarra, jiġifieri llum il-ġurnata nirrabja x'ifissat iżejt fuq il-gitarra u imma naħseb li hija mera tiegħi ta' meta kont tamparu u jdoq ħafna tajjeb. Sara sissa naħseb ħadd tkompli fuq il-kompjuter għax hija wizard fuq il-kompjuter żgħira u Rachel iż-żgħira titgħallem il-baleh.
Ġifieri t-tfal ukoll impenjati bħalek. Issa inti tħadd semm ukoll fatt ta' kompetizzjonijiet. Kont anki rebbieħ fatt ta' kompetizzjonijiet li naħseb ukoll influwenzawlek il-karriera dawn l-okkażjonijiet.
Eżatt, dawn kienu fil-bidu tal-karriera fil-fatt u kont ħadd semm kienet saret il-Meli tar-Rossija Singing Competition ġewwa Malta, kien għadu fil-bidu tiegħi kont darba ġejt it-tieni u darba kont rebbieħ. Eżatt, in kollaborazzjoni mar-Russi.
Mal-ċentru kultura, mal-ċentru ta' xjenza u arti u kultura Russu.
Ġewwa fil-fatt kont anke rbaħt li nitla' nagħmel masterclass Moskow imma ċirkustanzi żammewni għaw Malta dak iż-żmien. Mbagħad kont tlajt Monte Corvino Rovella fejn ħadsem f'kompetizzjoni internazzjonali u kont ġejt f'wieħed mill-finalisti wkoll hemmhekk kont ġejt id-disa' post fil-fatt. Dan għamilli kuraġġ, dal-pass li għamilt għamiltom waħdi sulu, jiġifieri, battu mort ħadsem u tal-inqas fil-bidu tiegħi stabbilew li għandi vuċi.
Fil-fatt, inti għadek kif għamilt punt li semmu ħafna, għamilt kollox waħdi sulu għak.
Eżatt.
Dina naħseb li xi ħaġa in-nuqqas ta' struttura forsi organizzata f'pajjiżna li tgħin hija ta' żvantaġġ għal min irid mhux biss jitgħallem il-mużika, mhux biss jitgħallem it-teknika, l-interpretazzjoni u dak kollu li hemm. Biex toħroġ l-artistrija fil-mużika, ma mbagħad trid tidħol li jagħmel xogħol ta' manager, xogħol ta' PR.
Sfortunatament marketing huwa nieqes ħafna għal minnu bħali. Tipprova tfittex, tipprova ssib imma waħdek u fl-aħħar tista' tgħajja. Ikollok ammont kbir ta' xogħol x'tistudja.
U dan tagħmlu mhux bħala xogħol prinċipali tiegħek imma xogħol ekstra barra xogħol.
Żgur eżatt.
Prinċipali.
Iġbiri nġejt żewġ full-time jobs ħanejt, kemma.
Allura l-kuntatti probabilment għal min jikkommissjona kantalu f'xi kunċert, f'xi recital, huma kuntatti iktar personali għax ikun jafu bik, għax ikunu semawk.
Eżatt, jew tru email tagħmel auditions u tagħmel auditions u tibgħat il-portfolio tiegħek Iġu accepted ikollok titla x'aktarx biex tagħmel live audition magħhom u mbagħad mill-hemmhekk jimxu l-affarijiet.
Ħalli nibdew bl-ewwel silta mużikali qegħdin nitkellmu dwarek bħala tenur tajjeb lili semmija tagħna nsemmahom leħen tiegħek. Inti kont ġejt imqabbad allura minn John Gallia, stuħu sem f'oratorju li mbagħad sar anke l-Bulgarija. Dana jiswu l-kore di Kristo, ġvera. Il-kuntat l-istess huwa personali.
Il-kuntat huwa personali.
Iċempillek għajlek għandi parti għalik u inti tara tista' xiddaħħala fit-timetable tiegħek allura?
Eżatt, u mbagħad fil-fatt lajna Sofja l-Bulgarija, rekordi għajna minnha tmien tiem naħdmu fl-studios tal-broadcasting. Authority ta' Sofja u għamlet minn tiegħi nirrekordjaw sakemm ħareġ dall-oratorju l-ġmiel tiegħu.
Irrekordjajtu ma' John Gallia stess?
Ma' John Gallia stess. L-orkestra kienet Sofja Collegium Symphony Orchestra ta' Sofja stess jiġifieri.
Mela, inti għażilt inna trek minn dina il-CD li ġibt miegħek, biex inti ġibt numru ta' CDs.
U għal ftuħ tal-oratorju.
Introduzzjoni. Hemm leħnek qed tkanta u inti li ma kont tagħmel il-parti ta' Kristu?
Jiena kont il-ħabbar.
Il-ħabbar.
Iġifieri hawnhekk qed in-narrator nagħti l-istorja.
Mela, ħalli nisimgħu l-ewwel trek, l-ewwel silta mużikali fil-programm tal-lum, il-mistieda li għandi miegħi llum lill-tenur Joseph Aquilina jkanta l-introduzzjoni mill-oratorju Il-Kore di Kristo ta' John Gallia. Nisimgħu kif tkanta l-introduzzjoni minn ġana l-oratorju l-Kore di Kristo ta' John Gallia rekordja f'Sofija fis-sena 2005, però dana l-oratorju f'Malta sar. Malta għaw biex ukoll.
Sar jidher li erba' darbiet żgur, dan għandu żewġ versions. Il-Maltese version, il-qalb ta' Kristu u l-Italian version. Fil-fatt fit-tmintim rekordjajnihom iż-żewġ versions, Sofja u hawnhekk sar. Tla darbit bil-Malti li sar ġewwa l-Imdina, il-Katedral, ġewwa l-Knisja tal-Fontana għawdex minn fejn ġie kkommissjonat u Tapinu. Tapinu kien sar l-Italian version mbagħad.
Ħankompli bil-karriera tiegħek, kien għamilt it-training tiegħek, studju għadu sejjer sal-lum kif għattinna inti. Kull artist, sa sew ikun artist tal-arti viżiva, sew ikun mużiċist, sew ikun l-imma artist, kittieb or whatever, ikun irid juri x'tgħallem u juri x'jaf, l-arti tiegħu irid jorija. U l-mużiċista irid jew idoq jew ikanta skont, inti fil-qasam tal-kant. U bdejt tuħu sehem anki f'opri li jitellgħu f'pajjiżna wkoll. X'inhi l-ewwel xogħol li tiftakar hekk bħala l-ewwel parti importanti li kellek?
Bħala l-ewwel parti naħseb kienet parti ċella żgħira fil fit-trovator. Imma mbagħad jibdew jafdawlek parti dejjem naqri kbar sakemm.
Allora, issa repertorju operistiku tiegħek kiber mażmien.
Huwa kbir ħafna, għamilt diversi operetti wkoll.
Il-vuċi tiegħek tgħidilha li hija vuċi lirika, vuċi spinta, vuċi drammatika. Le,
vuċi lirika, lirika anka fl-ispint ukoll.
Allora dan għatatik lok li tista' tkabbar ħafna repertorju jekk taqlib lek għal tenore spinta, kollok vuċi spinta jkollok repertorju kibir lek.
Eżatt. Tikber il-vuċi jikber il-repertorju.
Eżatt, eżatt. Il-repertorju tiegħek jinkludi xogħlijiet Taljani, xogħlijiet Franċiżi, operistiċi. Xi opri oħrajn li mhux daqshekk popolari fir-repertorju ġi li kantajt fihom?
Li kantajt fihom kienu żewġ opri ta' Charles Camilleri li kienu The Maltese Cross u l-Kompostella li huma bija.
Għax inti għandek repertorju anki ta' operetti rridu ngħidu, tkanta wkoll ħafna operetti wkoll. Li huma opera buffa u opera żjed leġġera.
Fihom is-sabiħ tagħhom ħafna.
U fihom anki l-impenn tagħhom ukoll.
Ħafna hu xorta ġifier bħala mill-advokali bil-forsi t-timpenja ruħek ħafna. Plus hekk għandek il-parlat li għal minnu bħali jkun iktar diffiċli iktar għax ma tkunx attur essaġ fuq il-palk imma titgħallem ħafna wkoll jiġifieri.
Kellek art training fl-arti ta' bħala attur jiġifieri?
Bħala attur ma kellix li kelli jiġifieri l-iskola. L-iskola.
Dak tħossu nuqqas li m'hawnx post feres jien ngħidu, jiena ġiet tkellimt ma' mużiċisti barranin li attendu konservatorji pereżempju. U jgħidu lek titgħallem kollox anke kif toħroġ fuq il-palk. Anke kif tpoġġi bil-qiegħda, anke kif issellem meta tispiċċa jew qabel ma tibda. Dawk l-affarijiet aħna li m'għandniex dan l-iskola ta' perfezzjonamento biex ngħidu hekk. Titgħallimhom għaspejjeż tiegħek?
Aspejjeż tiegħek jew inkella bħal ma ġieli s-sibt willum il-ġurnata jiena ngħaddiha lil min iżgħar minni s-sib kantant li hu ġeneru u se jgħidlek isma' biex tpoġġi bil-qiegħda ġew meta tkun qed f'konsert tiegħek. Kien hemm kantant ieħor Tony Montebello l-ewwel kunċert li kantajt f'ħajti kien kienet il-missa brevis ta' Haydn fil-92, kont jgħid fil-rehearsal u għalli ġew għalli jekk titpoġġi. Sintendi, dawk huma tips li jgħiduhomlok jew titgħallimhom. Imma mhux bħal meta tkun f'konservatorju. Għajalmu għomlok emmek kompletament.
Għax dak li għamlu daw il-ħafna detta li għamlu kol artist komplut u kol.
Eżat, ħafna.
Saħna, ħafna drabi, kif qed tajt inti, titgħallimhom jew għax għedhom lok xi ħaġa jew inkella bl-esperjenza tiegħek stess, tinduna li jisma' jara għamiltek milli għamiltek, lura toqgħod attent biex darb'oħra timxi b'mod iktar korrett jew iktar preċiż. Semmejt lil Charles Camilleri. Naf li ħadd semm anki semmejt żewġ opri li ħadd semm tiegħu Maltese Cross
u Kompostella.
Però anki ħadd semm foratorji ngħidu aħna Dun George.
Eżatt, Dun George dak għamilt il-premier tiegħu oratorju mill-isbaħ il-kitba ta' Professor Oliver Frigieri.
Il-kliem hija lirika
ta' Oliver Frigieri, il-kliem huwa miktub sena kbira u meqjus immens. Interpretajt il-parti ta' Dun George, allura hemmhekk ukoll fortunatament sirt naf lil Dun George għax iddiskutajna ħafna ma' Oliver Frigieri mal-papa tiegħi u l-karattru tiegħu tgħallimt ħafna minnu. Il-mużika ta' Charles Camilleri hija sabiħa immens għal dan l-oratorju speċjalment u hija biċċa xogħol kbira għal qalbi.
Qegħdin nirrekordjaw propju dan il-programm ftit jiem qabel il-kanonizzazzjoni ta' Dun George se jsir l-ewwel qaddis Malti. U naf li dan l-oratorju se jerġa' jsir. Inti għandek x'taqsam ma' din il-produzzjoni l-ġdida?
Le, sfortunatament fil-produzzjoni l-ġdida il-kast li ġifiri għedin f'dar recording u li għamilna premier tiegħu il-kast kollu maħniex fih ġifiri.
Ġifiri nbidel il-kast.
Nbidel il-kast, taħe. Imma tal-inqas għanna l-unur li il-recording huwa tagħna.
Meta tajt ħadd semm fi premier, xi fissir għalik? Premier.
Premierti jew ta' oġġett huwa li inkiteb u meta xekkax meta jkun qed ħaj inkiteb jew inkiteb mill-lat mużikali ħanejtek, jiġifieri l-kompożitur xekkax ikollu tiġa idea tal-kantanti għal min ħaj jikteb. U fil-fatt naħseb li kien Taylor mejda lina tliet kantanti.
Li kontu inti?
Li konna jiena, Marita.
Marita Dun George?
Aha, Marita Bezzina u Miriam Kawki.
Aha. U issa se terġa' sir produzzjoni oħra.
Issa ħaj sir fiġjun, miġjun, eżatt.
Nixtieq ulhom kull suċċess.
Eżatt, eżatt, jalla joħroġ.
Imma l-fatt li inti kif qed tgħidli u anke waqt ir-rehearsals għandek is-sur Mast il-kompożitur preżenti isir parti minnek.
Fil-fatt kien id-deriġa Charles stess allura kienet xi ħaġa sabiħa.
Qegħdin insemmu l-oratorju ta' Charles Camilleri dedikati l-Dun George. Nista' ngħidu l-qaddis Dun George, mhux vera, qaddis San George ta' Malta issa dan se jkun. U jiena naf li inti għażilt inna trek seba' li hija l-weda, ħalli nisimgħuha.
A ine muarba sei col jalisqueye o fitia sei duitulitoro ulim sira sei mur sal posta shol u solista
Mela, emmek smajna il-weda li għanistaw nisu għakur anki bħala tribut tana li Dun George ġvera b'dina l-okkazjoni speċjali. għalih ma naħsibx nagħmel wisq differenza x'laq qaddis qaddis mhux għalfejn ittellgħu fuq il-glorja tal-altar. Imma l-Malta tiswa ħafna x'l-ewwel qaddis Malti.
Eżatt.
U hemmhekk smajni kien titkanta dik it-track minn dan l-oratorju Dun George kidba ta' mużika ta' Charles Camilleri lirika ta' Oliver Frigeri. Il-mużika sagra. Kemm hija għall-qalbek il-mużika sagra, kieku jkolli ngħidlek isma' Joseph, għamilli kunċert, għamilli recital, mhux kunċert, għamilli recital. Jew kollha operistiku, jew kollu mużika sagra. Int x'taze?
Mużika sagra sabiħa ħafna, ħafna ħafna ħafna. Il-mużika operistika sabiħa wkoll, jiġifieri hemmhekk ħaġibni dari mal-ħajt, u għax imbagħad hemm is-sezzjoni oħra l-mużika kanzonetti napletani.
Għalbek ukoll.
Immens, u tant huma popolari, jiġifieri tkantom fejn tkantom. Kull imkien jintoġbu ħafna mmes.
Imma kieku tiġi biex tagħżel ma tistax tagħmilha l-għażla.
Le ma nagħmilx l-għażla. Mingħajr it-tliet għaluma żgur li ma nkantax, jiġifieri tliet sezzjonijiet li huma.
Xi opra li hija l-iktar li tħobb tinterpreta? Dak il-personaġġ maskili ovvjament li tħobb tinterpreta l-iktar mill-opri.
Naħseb l-iktar personaġġ li impressjonani ħafna huwa Mario Cavaradossi.
Fat-Tosca?
Fit-Tosca, immens, kemm għandu karattru sabiħ ħafna.
Inti għad li ħadsem fatt ta' partijiet f'opra. Qed kantajt kont protagonista f'opra sħiħa mibidu sal-aħħar f'pajjiżna?
Iva, kont kantajt żewġ principal roles, imma dejjem concert version. Turiddu fil-Kavallerija Rustikana u u Pinkerton
fil-Butterfly.
It-tnejn kienu imma concert versions.
Concert version li huwa l-istess opra.
L-istess opra
mingħajr
xenarju mingħajr kostum.
Isiba forsi iħfef min se jtella l-produzzjoni imma mhux iħfef għall-kantanti u għall-mużiċisti. Ma jkollokx laqas l-orkestra kollha kompluta, ħafna drabi tista' tkun ridotta
wkoll. Eżatt, eżatt.
U anke kor allura jista' jkollok mhux dak il-numru kbir, allura min se jtella l-produzzjoni se jsiba iħfef. Għas se jkollu inqas pejjeż, inqas nies, inqas kapriċċi oħrajn. Ngħidu lhom kapriċċi għaliex jirrikjedu ħafna flus, mhux għax huma ħela jew għax huma tista' toqgħod mingħajrhom għax huma essenzjali.
U r-riżorsi huma limitati huwa huma.
Eżatt. Konna qegħdin nitkellmu dwar il-mużika sagra li f'Malta aħna għandna mhux ħażin.
Ħafna ammonti kbar.
Għandna mhux biss il-mużika sagra li għadha tinkiteb sal-lum, imma għandna patrimonju ta' mużika ta' żminijiet oħra.
Oħra, eżatt. Fil-fatt bil-ħila tal-APS Bank li jisponserjaw kull sena qegħdin intellew ammont ta' mużika sagra f'kunċert jew ġieli tnejn ġewwa l-Konkatedral ta' San Ġwan u plus hekk qegħdin jiġu rreġistrati minn kumpanija Bulgara Gega New, allura din il-mużika ġifieri ma tispiċċax, issa għadda kif spiċċat selezzjoni mill-17th, 18th, 19th to 20th century ta' mużika sagra Maltija u issa bdiet gruppi ieħor ta' grande messa, ġifieri ta' kompożituri kull sena.
Dejjem Maltin.
Dejjem Maltin. Dejjem Maltin.
Ġifieri bil-mod il-mod din għall-mużika li forsi kienet intesiet. U kol għal-ħazmin. Terġa tiġi editjata mill-ġdid, terġa tiġi maħduma mill-ġdid, terġa tiġi ipplejsjata fil-qafas ta' xogħol modern illum biex jiġi rekordjat anke fil-studio u bekk dinna qegħdin niskopru, qegħdin inżidu mar-repertorju mingħajr ma nikkummissjonaw xogħlijiet ġodda.
Eżatt, u sabiħ tagħha u li mużika lilha mitfuna fl-arkivi għal mijiet ta' snin qegħdin jinkixfu.
Fil-fatt inti semmejt li l-Vittorio Sherry. Vittorio Sherry li huwa wieħed minn dak il-kompożituri mhux daqshekk magħrufa.
Eżatt.
Imma li wkoll
huwa kompożitur kbir għandu xogħlijiet kbar kien il huwa relativizzju ta' Don Carm Sherry li kien organista.
Kien organista l-istudja Franza wkoll.
U li huwa tziju ta' kompożitur kbir ieħor Malti, Giuseppe Fenech.
Li għadu mimli bil-omor.
Li għadu mimli bil-omor. li recenti skoprejna, skopra u li erġajjena u Sulmaz Giuseppe fejni għak aħna relatives, iġbiri aħna tert kazin,
iġbiri. Iġbiri
naħseb li għed down the line.
Mela, meta tkellimna dwar il-radiċi tijak fil-qasu l-mużika, si plit mur liktar lura minn middadi tijak. Mill-immediate family, matmullu rektar minnek. Issa inti għat li semmanna responsorju ta' dan Vittorio Sherry. Miktub fl-1919.
Eżatt, u l-axħar li ġi performed kien bl-orkestra fil-1957. Fil-fatt, Giuseppe Fenech irranġa l-arranġament prezenti għal-banda. U minn 1957 kelli xorti li nkantax marzu l-għadda.
Semmejt il-banda, inti tiħu f-sem f-kunċerti li l-banet jitellaw u maħħom ikollhom kantanti, mużiċisti oħrajn, jiġifieri kif hija l-kollaborazzjoni tiegħek ma' banet Maltin?
Ifhem, saraw banet tajbin ħafna, saraw ħafna Sulmaz Street tajbin ukoll. Ikollha ħafna konserts magħhom u jkunu konserts biħ.
Il-livell jola dejjem.
Il-livell dejjem jola, eżatt.
Ħafna drabi dan il-livell jiġi anke mill-impenn personali tal-mużiċista li jibqa' jistudja u jibqa' joħroġ il-flus minn butu biex ikompli għoli il-livell. U barra minn hekk il-klabs illum huma qegħdin jishom jafdaw iżjed fil-mużiċisti allura qegħdin jafdawlhom xogħlijiet differenti. Li kunu jistaw jagħmlu spettaklu bihom.
Ġivera.
Dan responsorju Ecce Quomodo Mortuis Justus. X'tajt li dwaru x'istilu huwa stil Franċiż, qed ngħidlek hekk għaliex naf li semmejt li Duncan Sherry, semmejt li Giuseppe Fenech u dawk l-istil Franċiż jidħlu ħafna magħhom.
Mela fil-fatt huwa stil Franċiż sagru ta' żmien il-ġimgħa kbira. Huwa pjuttost l-iktar mużga sentimentali ħafna. Mimli emotions ħafna, mużga dil-linja li toġobni ħanajt.
Li tħossokkom li fija?
Eżatt.
Mela ħalli nisimgħu dan responsorju kompożizzjoni ta' Vittorio Sherry xogħol miktub fl-1919, però inti kantajtu meta ġodda?
Marzu l-għadda fi żmien il-ġimgħa l-kbira.
Jiġifieri recording pjuttost
modern. The 7th March.
Thank you.
Mela mek smajnit kantam għal-banda. L-banda kienet il-pista n-naxxar.
Kienet il-pista n-naxxar, meċxija me maestro Lino Perotta. Bnidem bravo li ħat pjaċir ħafna miegħu. Xapparti li meċxi l-banda tajba, jaf li l-kantant ukoll, hija importanti ħafna.
Hija diffiċli iktar tkantam ma' banda milli ma' orkestra peress li l-orkestra tkun mibnija l-iktar fuq il-kordi. Waqt li il-banda qatt ma kienet intenzjonata na vera li aħna l-banda Maltin huma iktar concert bands minn kollox, mhumiex marching bands kif nafuhom fl-armata
pereżempju.
Imma għandhom sezzjoni kbira ta' ram, pereżempju, flok violini għandhom klarinetti. Il-vuċi tissupera. Kemm hija diffiċli tkanta ma' banda iktar mill orkestra jew mhijiex diffiċli għalik?
Irrigward diffikultà. L-arax niqsin minn ċertu kontroll.
Il-banet.
Il-banet, fil-sens li jonfħu, ħafna jonfħu. Jista jkollok il-vuċi ta' del-molako, għaxorta ma' tkampax.
Nsiex il-banet.
Ridu jikontrollaw.
Il-post jisu idonju taħħom huwa barra, jdoqqu barra, għalek.
Allura mdorjen jonfu ħafna u dak.
Apparti jiena kont smajt darba xi ħadd li qala forsi b'mod sarkastiku ma jista' jkun li veru li għandhom ħabta l-banet ikunu ftit ofki biex jiġbdu l-attenzjoni. Kif tismagħhom tajt biex eżatti. Dik hija ċajta li għajdu.
Le, ma l-banet bravi wkoll ta' hemm ħafna nies bravi jiġifieri.
Unsibu cross-specialization, nies li jduqqu mal-Orkestra Nazzjonali.
Eżatt, mal-Orkestra Nazzjonali.
Mal-banet, jew ma' street ta' banet, jiġifieri il-livell.
Il-livell huwa dejjem jola.
U l-banki kif għandu jinżamm il-bilanċ, dawn jkun jafuhom għax meta jduqqu mal-Orkestra Nazzjonali u qed jagħtu kunċert f'teatru taħt saqaf. Ma hemm differenza bejn tagħti kunċert barra. U ta' ti kunċert taħt saqaf, ġifieri kollox jaffettwa ġver.
Mbagħad meravilja mal-banet huwa on the day of the performance. Meta joħorġulek performance, tgħid inkanta ma' orkestra jew ma' banda. Għax jisu dakinhar kollha jidħlu f'ċertu serjetà, mbagħad joħroġ l-effett is-sabiħ. Ma kultant fil-rehearsals tibki naqra.
Fil-rehearsals jissu ma street igorru ħafna wkoll li kollhom rehearsal u jmorru l-om
ftit. Jmorru l-om ftit, eżatt jibdew jiskużaw, issur ma stess jiskuża ruħu jgħidlek sorry, m'għandix biex naħdem, ma jkunx it-tortija.
Ma dina kif huwa l-qasam f'pajjiżna tal-mużika, ħafna mill-mużika li titella minn dilettanti ġifieri mhux xogħolhom full time.
Eżatt.
Allura dak li jkun jew jibqa' overtime jew jkun għajjien wara x-xogħol jew għandu problema rid imur innaf wara li jiġi mix-xogħol sab li marritlu kanna jrid joqgħod jirranġer jiġi plame. Jiġifieri Mentre meta tkun inti full time employed bħala mużiċista minn frodi sa filgħaxija. Iħin ta' xogħol għaddej fuq dak ix-xogħol. Dik forsi huwa ieħor żvantaġġ ieħor ta' pajjiż żgħir li m'għandniex ħafna ftuħ. Għandna wkoll problema oħra li m'għandniex postijiet biżejjed biex hekk inti se tagħti xogħol se tagħmlu żejt minn darba x'iddur lokalitajiet varji. Hawnhekk jekk tagħmlu teatru. Tamlu darba darbtejn liktar.
Eżatt, u fil-fatt, pereżempju, performance ta' operetta. Tamela tliet darbit liktar, pereżempju, sissa fl-10 snin li l-inkant tamel seba darbit la Vedova Allegra. Għamilta darba, għamilta erba darbit bl-Italjan u tliet darbit bl-Ingliż. Ġifi f'10 snin irnexxi li nagħmilha seba darbit kompluta. Imma operetti oħrajn tagħmilhom darba. Żewġ performances and that's it.
Classic. Asaq ix-xogħol li jsir fil-provi u fil-rehearsals li jsiru.
Tkun ilek xogħru taħdem għalija dejjem.
Żgur. Joseph, meta sena l-oħra kien hawn il-Commonwealth il-laqgħa tal-Commonwealth f'pajjiżna, kien hawn il-Head of States tal-Commonwealth f'Malta, inti kellek l-okkażjoni wkoll tkanta.
Eżatt, kantajt żewġ concerts ma' Cyprus State Orchestra. U kantajt iġbir f'żewġ konserts għal diversi dinjetarji li kien hawn tal-Commonwealth, intlaqajt tajjeb.
U x'kantajt x'repertorju użajt dikinhar?
Kont kantajt taħlita mill-Arlesjana la solita storja del pastore. Non tiskordar di me u kelli xi five pieces imma kollox.
Imma kienu mainstream, repertorju mainstream.
Iva, eżatt.
Ma kienieċ ovvjament mużika sagra Maltija li hija qasaħna ma nafuha kollha, aħseb wara barranin. Però ir-reazzjoni tiegħek anke meta kantajt għax inti kantajt anke l-Ingilterra pereżempju.
Kull fejn kantajt u tintroduċi dawn il-Napletani u hekk l-isbaħ waħda kienet il-Korea.
Żgur Korea kont ħadd premju, kont ħadd ġieħ inti.
Kont wasalt għall-aħħar konsert fil-Manso de Art Theater u tlabt l-interpreter tiegħi kien fadal l-islot xin daħħal u għetlu saqsel l-artistic director jekk jixtieq xin daħħal xi ħaġa li jħobbu bħala thank you. U dan talab mi jgħu mio, mintant ġviri.
U l-Korea kantajt u sole mio.
Kantajt u kol ġviri u laqawa immens kem laqawa. Ġviri anka dawni napplitani ma d-dinja kolla.
Inti kont ħadd premju fil-fatt f'dak il-festival partikolari. Emmek,
kont ingħatajt Silver Cup u diploma fl-axħar ta' dal-festival. Festival idu 15 il-ġurnata, festival kbir. Konna madwar 1200 artista mid-dinja kollha. Wara l-ewwel konsert kienu kkommissjonawni biex nagħmel recording ta' National Song, kienu għamlu translation into English u kont kantajta bl-Ingliż jiġifieri u rrekordjajtha mhux kantajta jiġifieri as such.
Smajnik tkanta mal-orkestra ta' Sofija, smajnik tkanta ma' banda. Ma l-orkestra nazjonali Maltija, kemm kellek ċans tkanta fil-produzzjonijiet tagħhom?
Fil-produzzjonijiet tat-teatru tal-orkestra nazjonali as such mill-inqas jiġifieri.
Tal-orkestra teatru u dak huma żewġ bord separati.
Mela. Ma' productions tal-National Orchestra mill-inqas jiġifieri nista' ngħid li l-Coronation Mass ta' Mozart biss għamilt. Issa stidnuni f'ġjun ħantella konsert mużika tanani. Biss ma l-Orkestra Nazzjonali ħdimt ħafna imma tru private entities, jiġifieri kumpanija dieħla u ħatuża tagħmel użu minni bħala freelance singer u ħatikri l-Orkestra Nazzjonali hekk ħdimt jiġifieri u ħdimt xogħlijiet sbieħ ta' livell.
Imma bħala xogħlijiet imqabbad mill-bord tal-orkestra.
Le mill-inqas.
Issa ingħatajt l-opportunità.
Issa f'Ġun juk il-bambini 22nd June ħan kanta konsert mużika ta' diversi ġenerazzjoni tanani. Mużika
nani li jiena kont għamilt żewġ sensi ta' programmi dwar il-ħames ġenerazzjonijiet. Tal-familja nani li kienu ġew Malta fi żmien minn Alija Pinto, jekk niftakar sew ilu ħafna. kien għalli Mario Nani kien għalli l-istoria kollha ta' dik kontamilta permezz tiegħu flimkien ma' mużiċisti oħrajn. Kienet sensiela li ntlaqa' tajjeb ħafna u li fiha tgħallimna ħafna dwar dina il-familja li ġejja minn Venezia.
Familja kbira ta' mużikanti kbar.
Fil-fatt tista' tgħid anki l-ktieb ta' li ħareġ il-Monsinjur Azzopardi, Monsinjur Giovanna Azzopardi dwar il-mużika ta' Nani u rrid nagħmel riċerka biex nagħmel review dwaru u niftakar li Mario kien qalli li il-familja Nani hija wkoll maquda mal-familja Nani Mocenigo. U fil-fatt kombinazzjoni bil-kompjuter tħalt fuq din għal-familja li għandha rabta ma' n-nanijiet u kol rabta ma' l-mużika għax hemm skola, Venezia, Nani Mocenigo, ġifieri il-rabta ma' mużika mhux biss ma' Malta tal-familja Nani, imma anki Venezia minn fejn oriġinat. U fil-fatt wasalna issa għal track li nies għaliex hawnhekk inti The Sacred Music li tiġa semmejna
tal-APS
Bank. Għandek propju issa mill-lawdate pueri ta' Anton Nani għandek silta Quis Sicut Dominus, mhux vera?
Ekku, dan huwa lawdate jgħidulu lawdate l-kbir. U milli tisimgħu tindunaw il-kompożizzjoni hija kbira mezz, dan huwa parti biss mill-lawdate li ħaj jissemma.
Hey, oh, my God.
Smaina laudate puerita Antonani li minkejja li nkitbet fi żminijiet oħra għadhom xogħlijiet magħrufa u maħbuba sal-lum. Ikolna nifqgħu hawnhekk Joseph minna diskursata tagħna nittama li bekk is-semmija tagħna sarrija fuq aħjar, mhux jisimgħu biss il-vuċi tiegħek imma jsirja fuq ukoll min huwa il-tenur żagħżugħ Joe Aquilina. Joseph Aquilina, u ħambidlu ftit l-atmosfera, ma sa' minna ħafna mużika sagra, ħambidlu b'xi ħaġa li tħobb ħafna inti il-mużika napletana. U se nispiċċaw?
Non tiskordar di me, din hija live performance mill-Warmister Festival fejn kienu f'dawli l-opening performance u. Ġifieri fuq il-pjano hemm Simon Attart li segwietni f'diversi pajjiżi ta' kumpanjani.
Kont murtu Bath l-Ingilterra ġvera.
Konna Bath u Salisbury, ħdimna ħafna f'dik il-area.
Jina nirringrazzjak tal-li kont magħna dana kien l-aħħar programm għalissa, dina s-sensiela ta' programmi din hija t-tieni waħda 18 il-programm sa minna 18 oħra qabel. Li fija qegħdin nitkellmu dejjem ma' mużiċisti li huma attivi fix-xena lokali, mużikali fil-preżent. Grazzi ħafna il-mistident tal-lum kien Joseph Aquilina. Jiena Joyce Grimey nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellim hija llum lil Kenneth Mizzi. Niltaqgħu f'xi edizzjoni oħra ta' dinha sensiela mużiċisti Malti.
Thank you.
Ciao, non tiskordar di me.
Piccola rondina parla.
legato a te. Io t'amo sempre più.